Татарстан радиосы үзенең әдәби драматик тапшыруларын башлый. Шигърият сөюче кадерле дуслар, хәзер сезне Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, күренекле шагыйр Шәүкәт Гадришаның бер шәлкем шигырьләрен тыңларга чакырабыз. Аларны Тәлгат Хамадшин укый.
Урманда югалды барыр ноктам, сүнде соңгы өмит, кашып ятам урманда, кайгырып яшим түгеп. Салкын кыш наратларына йымышкалый тиле, йөрми җәнлек, очмый кыш оясында үле. Учак ягарга куркам, кеше кермәсен дип. Дөнья хәлен, ил хәлен сөйле күрмәсен дип. Кайчагында тәрәзәдән бүре танавын суза. Керәйдә кердим, ташлан. Гомерем тиккә уза. Үгездәге ярык. Йөгерә ата булан куакларны ярып, җанына тынгы бирмей мүгездәге ярык. Җил исә кубыз булып суза башлый ярык. Ана булан чакырган авазлар чыгарып, ата булан түземсез, аңларга теләми. Сиеркә бик якын дип йөгре изденеп, әҗилләр үчле, исте бердә туктамыйча, үгез йыгылды арып, куып тота алмыйча. Шул үгез хәлендә бит, дуслар, мин үземдә, ахры ярып булган хыял үгезендә. Йөз яшлек аучы. Йөрәкне суытып, бүреләр уламый. Каенны селкетеп, кертлекләр уйнамый. Куяннар йөгермей, яш талны кимермей. Ар якта аланда шыйлар күренмей. Шинатып тышканны тилкеләр казынмый. Җир йөзе мәгънәсез, берез дә язылмый. Сызгырмый, кычкырмый, урманы тып-тыныч, үлем берни түгел, шул тынлык куркыныч. Кем әйтә йылауны оныта йөз яшлек, яш тама, эре яш, ак карыны чылатып. Йөз яшкә җиткереп, язмышы көлгән бит, урманы дөньясы алдырак үлгән бит. Яш каршыга тузгы пыша бүген яфраклар, сары, алсу, яшел түшлеләр. Агачка кунган карчыганың ачы кычкыруы ишетелә. Тыпырчына табыш тырнакта, кыш дип күпме яфрак алданган. Ярсып чукый түшен карчыга, алданганын ахыры аңлаган. Күрдем дә мин яш бишараны, канатканчы ирен тишләдем. Хәтерем кычкыргандай булды. Ничек яшим? Ничек яшәдем? сазлык. Мулла бабам куылганда алтынын күмгән имеш. Шалдон бабам очтан үлгән камыш чәйнәгән килеш. Былай да суык көз көнен суыта алтын төсе. Кабыргама ыкшый камыш, сияк шакылдый төсле. Сәйер тынлык упкын булып мине суырыр кебек. Әллә нинди олы җаннар сикереп торыр кебек. Еларалар үкерешеп акылдан яздырганчы мине ямлап талашырлар, йөрәгем ярылганчы. Мондый сазлар берәү микән, күп микән, кемнәр белә? Бәхет басармы халыкны шундый сазлыклы илдә? Күзнең киеренке минутлары, тузгы бага кызу болытлары. Йөгереп китер идем артларыннан, айырмыша агын карасыннан. Агалар шул, агачларга сыйынып, нидер урлап качкан караксыман. Оша кышлар берсен берсе узып, җилгә канатларын каты сугып. Йөгереп китер идем, айырмыша җырчы кышын ала каргасыннан. Каурый тузгып кала, ашыгалар, коты ышып качкан качак сыман. Йөгереп кенә китер идем лә мин, кузгалырга нидер җитеп бетми. Әллә казан тәмам тоткын итте, әллә себерем онытты инде. Рынды да яфрак миңа, төште кызның беләгенә. Танышык дим, каршы килмик, алтын яфрак теләгенә. Ә кыз китте, карамады, җил тузынып, яфрак коя. Тал ышында уйный йодрык, кош калдырган кара оя. Әй, язмышым, кызып килә торгач, нинди серле төнгә килеп чыктык. Аягымда былтыр кигән чаңгы, кулларымда былтыр тоткан мылтык. Маңгайыма былтыр чыккан тирләр яңа елның карларына тама. Былтыр арыган аякларым, тәнем йокы сорап кайнар утта яна. Бик тә йоклар идем, иреннәргә ырынганчы язның җылы бите. Былтыр куып килгән җәнлеккәем яңа елга кереп качып китте. Болан күзе. Күл буенда уйнай сабый болан, аның күзләренә дөнья тулган. Аппак болыт, кояш, яшел үлән, чишмә, шык сафлыгы ингән. Кинәт мылтык шартлый, яңгырый урман, кан чәчрәтеп ава сабый болан. Урман итәгендә ана була. Аның күзләренә ниләр тулған. Күрә алсағыз әгәр, қайғы яш юқ. Дөньябызны йотарлық бушлық. Зары. Ауылның бір бұзауын аю бұтарлаған еді. Аюны атарға мәжбүр етілген көршімнің зарын хаман ұныта алмайм. Арғы ұшта инішнің суын сен іштің, бергі ұшта инішнің суын мен іштің. Ол яғында урманның сен өнейдің, бу яғында урманның мен ойнайдым. Өстік біз туған яқның екі баласы, екі бізге бір қияш ешәу алласы. Туған яқны сейдік біз, ирак кетмедік. Сен меңа, әмен сеңа бір дәтимедік. Сықырап тұра күмілім, білсән еді сен. Сені іздем мен бүгін, білсән еді сен. Еңіме мылтық асты ауыл қартлары, сен сунаршы мәрген деп мені мақтады. Қаш менен, қаш зинхар, қаш сен яқташым, мен білмеген яқларға тапмай адашым. Қызарған бет ұфықлар, әллә қаның ма? Ыңғырашып құятаң, әллә жаның ма? Меннен ирақ сен қашсаң, ата алмышы мен қайтсам, халық аңлар ма? Табарға еді сеңа, иғарға еді сеңа, менен тананы, менен тананы. Олы қарт анасына хат язды. Әгер күннәр арты қызу болса, қара кесе, шинсе әр яғын, жияр еді мәне сенің үшін, ақ құшларын бітін дүнянын. Үшар еді алар баш ұшыңда, тізілішіп, салмақ тербәліп. Құшар еді сені, назлар еді, ақ қанатының емшақ жерлері. Әгер күндер артық салқын тұрса, түбі қатса тирен табылның, жияр еді мәне сенің үшін тілкілерін туған яғымның. Тоннарынан еркен шатыр ясап, ешірір едім сені жиллерден, шул жылыға әне жерші құшлар келер еді ирақ иллерден. Ялғыз ана қысқа жауап язды, көз яшына хатын жылады. Ишіктегі тұтқа түшті ұлым, қақсаң еді шуны бір қайты. Шылды Сібірді бүрін көл қамышы. Ашықтым, ашықтым. Пышылды Қазанда қабан көл қамышы. Ялғыштым, ялғыштым. Ишітем түннәрін, бірге құшам да бұл екі тауышына. Ашыптың, ялғыштың, ойны қашышлы, язмышың, язмышың. Желге ілген етмелерім кипмәс инде бүгендә. Аксақ яңғыр елый-елый бие кимә түбендә. Күпкә китте, кирәк түгел, нинди яңғыр яумасын. Кыш оча алмый, канатлары шүпрәк кебек манмас су. Ширей чәчәк, ширей тамыр, өмет күзе чыланды, аурый этләр танауларда сүнде кыргый усаллык. Тук башаклар кучаклашып, түшәлде баткак җиргә. Чишмәдә чүп күбек кенә чирканасым шәргә. Югыйсә бит бик зарыгып көткән идем яңгырны. Сабак алдым. Юмартларга хәзер куркып карыймын. Хәтер. Пышрак итекләр таптап үтте. Кышлар агачтан тизәк түкте. Этләр күтәрде арт аягын. Кеше дә чүмәште кайшагын. Сеңде кан, тагын ачы исләр, үләксәләрдән сасы исләр. Барсын сеңдереп үсте үлән. Һәм чабылды да булды пишән. Кеше канагат, сәнәк тыга, хуш ис, җәй сөгерләп чыга. Ә калган исләр кая киткән? Пишән нәкъ минем хәтер икән. Таңын алда азан ишеттем. Төнен берни булмагандай, жайлап кына кызаратам. Кайсы олдандыр, ага, жылы беркеп моңлы азан. Нинди тылсым алыштырды тирә-юньнең манзарасын. Чыршы тора әйтерсең лә яңа мәчет манарасы. Серле иңгерлеккә чумган куакларны, бытакларны Коръәндәге хәрефләргә, сүрәләргә оқшатамын. Укырга дип кишендерәм күзләремне, миләремне. Онытканмын тумышымнан надан динсез икәнемне. Айкый азан күңелемнең булган бөтен тирәнлеген, җиргә сугып ватмак булып, мылтыгымны кизендем мин. Тынык кына яңгыры язан. Яңа заман, яңа заман. Ә мин бүре баласыдай караңгылыкка карыйм һаман. Күршем. Эше юк, хисе юк, уе юк. Кургаштан пулеләр әвәли. Курыкмый дускаем күршедән, акылдан язмаган вәле. Кабанга, пышыйга, аюга пулеләр саналы бездәле. Юганың бер бертек шикәре, бер телем икмәге өстәлде. Шәһәрнең бер йолкыш чыпчыгы үшекләп тәрәзәгә чиертә. Кабаннар, пышылар күптән юк. Бу бәндә ник түзә, ник итә? Пәрдәләр шатырдап тартылды. Пулеләр иелә өстәлгә. ашудан қорғаштай құйылып, пулеға әйленді көздерді.
Құрметлі радио тыңлаушылар, сіз Татарстан Республикасының Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет премиясы лауреаты көрнекті шағир Шәукәт Ғаділша шиғырларын тыңладыңыз. Оларны Татарстанның халық артисті Тәлғат Хаматшин оқыды.